Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, de la Praga vă spun
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Transnistrenii au deblocat calea ferată care leagă Republica Moldova de Ucraina.
În schimb, au deconectat liniile de înaltă tensiune prin care este aprovizionată o parte din Republica Moldova.
Все, что происходит сегодня на левом берегу Днестра, иначе как паника и истерика назвать нельзя.
Totul ce se întâmplă pe malul stâng al Nistrului nu poate fi definit altfel decât panică și isterie.
Declară Europei Libere Marc Taciuc, consilierul președintelui Vladimir Voronin pentru politică internă.
România își arată disponibilitatea de a livra energie electrică Republicii Moldova.
A 10-a zi de proteste a jurnaliștilor de la compania Teleradio Moldova, jurnaliștii sunt încurajați de politicienii opoziției.
Și rubrica Lumea din jur.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în cele 59 de minute ale emisiunii. Dar mai întâi, un scurt buletin de știri pe care vi-l prezintă Lucian Ștefănescu.
Președintele Statelor Unite, George Bush, a semnat un proiect de lege prin care 25 de miliarde de dolari sunt alocate suplimentar pentru Irak și Afganistan. This bill provides $25 billion in emergency appropriations. Această lege alocă 25 de miliarde de dolari în fonduri de urgență pentru sprijinirea actualelor operațiuni din Irak și Afganistan, țări din prima linie a războiului împotriva terorii. Totalul cheltuielilor pentru apărare ale Statelor Unite pentru anul fiscal care începe la 1 octombrie este de peste 417 miliarde de dolari, dintre care aproape 78 de miliarde pentru cumpărarea de armament. Din același fond fac parte și cele 10 miliarde de dolari pentru continuarea programului de apărare antirachetă. Agenția Biroului Federal de Investigații FBI din Statele Unite au arestat doi bărbați bănuiți de legături cu rețeaua teroristă Al-Qaeda în timpul unui raid la o moschee din orașul Albany, statul New York. Presa americană relatează că un agent FBI sub acoperire, pozând drept terorist, i-a recrutat pe cei doi pentru o operațiune de spălare de bani necesară achiziționării unei rachete Sol-Air, ce poate fi lansată de pe umăr. Presa susține că i-a identificat pe cei doi drept Yasin Arif, imamul moscheii, și Mohamed Hussan, unul din fondatorii lăcașului de cult. Potrivit relatărilor presiei de peste ocean, se crede că bărbații arestați fac parte din Ansar al-Islam, o grupare militantă irachiană suspectată de legături cu Al-Qaeda. FBI a refuzat să comenteze aceste relatări. În Irak, violențele continuă să facă victime, cel puțin 9 persoane au fost ucise și mai mult de 20 rănite, după ce persoane înarmate și un atentator sinucigaș au atacat o secție de poliție din Mahawil, la sud de capitala Bagdad. În orașul Sân Najaf, 3 oameni au fost uciși în luptele grele dintre militari americani și milițiile loiale liderului șiit radical Moqtada Sadr. Un elicopter al armatei Statelor Unite a fost doborât în aceste lupte. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, se află la Washington pentru convorbiri cu secretarul de stat american Colin Powell. Discuțiile se vor concentra asupra creșterii în intensitatea tensiunilor dintre Georgia și Rusia din cauza regiunilor separatiste georgiene, Abhazia și Oseția de Sud. Iată ce a declarat în acest sens purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Richard Boucher.
We've encouraged both sides.
Am încurajat ambele părți să discute, să se folosească de toate mecanismele disponibile pentru a evita incidente neintenționate și să găsească moduri de a rezolva tensiunile. Rusia a reacționat cu indignare la amenințarea formulată de Saakashvili, care a declarat că armata țării sale va deschide focul asupra oricărui vas ce va intra ilegal în apele teritoriale georgiene. Saakashvili a precizat că avertizarea a fost adresată în special turiștilor ruși care călătoresc în Abhazia venind de la Sochi. Comentând amenințarea lui Saakashvili, ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a spus: sunt surprins de declarațiile conducerii georgiene legate de părțile Mării Negre situate de-a lungul coastei Abhaze. Aceste declarații par piraterești. Executorii judecătorești din Bielorusia au ordonat confiscarea bunurilor ziarului de opoziție Narodnaya Volia, după ce acesta a pierdut un proces de calomnie intentat împotriva lui de către fostul director al radioteleviziunii de la Minsk. Ziarul a fost condamnat la plata aproximativ 30.000 de dolari daune. Editorul ziarului, Iosif Seredici, a declarat că dacă bunurile ziarului vor fi confiscate, acesta nu va putea plăni daunele și că acțiunea este o încercare de a reduce la tăcere vocile critice la adresa autorităților înaintea alegerilor parlamentare din noiembrie.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Ziua de astăzi a fost marcată de creșterea tensiunilor între Tiraspol și Chișinău. A fost deblocată calea ferată care leagă Moldova de Ucraina, dar au fost deconectate liniile de tensiune care aprovizionează o parte a țării. Vitalie Kondratski trece în revistă evoluțiile de până la această oră.
Tiraspolul a deblocat astăzi la prânz calea ferată după ce Kievul i-a promis că va da undă verde mărfurilor transnistrene fără certificatele de origine moldovenești, dar a recurs imediat la altă contrasancțiune. Centrala electrică transnistreană de la Cuciurgan a oprit livrarea curentului pentru consumatorii de pe malul drept al Nistrului. Mai întâi au fost debranșate cele 6 localități din stânga Nistrului, subordonate Chișinăului. Cel mai mare distribuitor de energie electrică din Moldova, Union Fenosa, care prelua curentul de la Cuciurgan, suportă consecințele. Purtătorul de cuvânt al Union Fenosa, Vasile Gribincea.
Au fost deconectați un număr mare de consumatori din raioanele Căușeni, Ștefan Vodă și Criuleni, din circa 50 de localități. O parte din aceste localități au fost reconectate în prima jumătate a zilei, la moment rămânând încă o serie de localități fără tensiune. Situația creată a fost apreciată de către președintele executiv al grupului Union Fenosa, domnul Ignacio Ibarra, ca fiind de o gravitate considerabilă. Dânsul și-a întrerupt concediul pentru a reveni de urgență la Chișinău ca să găsească soluții pentru situația creată.
Pe de altă parte, așa numitul Minister al Industriei de la Tiraspol, citat de agenția de știri Olvia Press, susține că deconectarea a fost operată din cauza, cităm, relațiilor economice în domeniul prețurilor dintre doi agenți economici, fără a oferi alte detalii. Amintim că Union Fenosa a semnat în 2001 un contract pe 3 ani în valoare de 270 de milioane de dolari, care prevedea livrarea energiei electrice de la Cuciurgan. Guvernul de la Chișinău nu a intervenit deocamdată cu niciun comentariu. Ieri, dispecerul principal al întreprinderii de transport a energiei electrice Mold Electrica, Igor Cusco, a declarat Europe Libere că distribuitorii moldoveni dispun de contracte de rezervă cu furnizorii ucraineni, iar în caz de avarie pe liniile dinspre Ucraina vor putea importa energie electrică din România. Union Fenosa susține însă că aceste contracte sunt considerabil mai scumpe și ar prefera reluarea livrărilor de la Cuciurgan. Liderul separatist Igor Spirnov a declarat astăzi că a deblocat calea ferată după ce s-a asigurat că Ucraina a dat undă verde mărfurilor transnistrene în ciuda embargoului impus de Chișinău. Promisiunea Kievului nu a fost confirmată și nici infirmată de guvernul moldovean. Directorul căilor ferate ale Moldovei, Miron Găgăuz, a declarat Europei Libere: într-adevăr, ei au deblocat fizic calea ferată, iar în prezent examinăm condițiile pentru reluarea circulației. Mai avem de rezolvat anumite aspecte și în viitorul foarte apropiat trenurile vor circula. A mai spus directorul căilor ferate ale Moldovei, Miron Găgăuz, fără a oferi însă alte detalii. Surse avizate sub acoperirea anonimatului susțin că blocarea căii ferate a afectat interesele financiare ale unor cercuri extrem de influente care au reușit să-l convingă pe Kuchma să medieze dezamorsarea situației din care Tiraspolul deocamdată pare să fie ieșit victorios.
Ridicarea blocadei asupra căilor ferate a dus însă la impunerea unei alte blocade a șoselelor a circulației auto. Revine la microfon Vitalie Kondratski.
Din fericire, deocamdată nu este vorba despre o blocare a șoselelor care leagă Moldova Vestică de Transnistria, chiar dacă administrația transnistreană a majorat marți taxa de intrare și tranzit prin regiune de la 7 la 11 lei. Administrația gării auto din Chișinău susține că întreprinderea a funcționat în regim normal. În schimb, locuitorii din câteva sate din partea stângă a Nistrului, subordonată Chișinăului, s-au declarat hotărâți să blocheze șoseaua principală care leagă nordul și sudul Transnistriei. Iată care sunt motivele protestelor localnicilor din Dorotskaya și Coșnița, potrivit președintelui raionului Dubăsar, Gheorghe Polcinski.
Au instalat un post a miliției adăugător aici în sat. Au început să controleze documentele la populație din localitate. Vizitau prin curți și cereau pașapoartele, etc. Plus la aceasta au instalat un post mobil de miliție rutieră la intrare în sat. În afară de aceasta au instalat adăugător un vagon pentru grăniști și pentru vameși. În afară de aceasta, astăzi la ora 10 s-au adunat la Dorotskaya, la Coșință, la Părâta. O organele publice locale și în acest timp au deconectat deja și lumina electrică în toate satele din partea stângă a Nistrului.
Președintele raionului Dubăsar ne-a mai spus că forțele pacificatoare au refuzat să intervină în aplanarea sau prevenirea acestor tensiuni.
Comendatura forțelor pacificatoare din Rusia ne-a declarat că atâta timp cât nu există probleme de ordin violent, ei nu se implică și nici n-au de gând să se implice. Adică așteaptă că să fie ceva.
Pe de altă parte, comandantul forțelor comune de pacificare, colonelul rus Anatolii Zverev, a declarat că situația în zona de securitate se agravează din cauza contactului direct dintre miliția transnistreană și poliția moldovenească. Zverev a spus, citat de agenția Olvia Press, că posturile stau la distanța unei mâini întinse, iar noaptea trecută a fost una extrem de tensionată din cauza pericolului unor provocări, poliția și milițienii fiind practic trași de mâini, cum spune Zverev, pentru a nu se încăiera. Altfel a apreciat situația președintele raionului Dubăsar, Gheorghe Polcinski.
Sunt observatorii de la forțele pacificatoare, poliție avem puțină, sunt 6 colaboratori a organelor de interne din Moldova și din partea transnistreană sunt și vameși, sunt și grănișeri, sunt din partea miliției transnistreene în jur la 20-25 persoane. Dar noi ținem situația sub control, desigur că nici vorba nu poate fi de careva acțiuni violente.
Agențiile ruse de știri au relatat astăzi că Tiraspolul mobilizează forțele armate și populația pentru o eventuală agresiune din partea Chișinăului. Liderul separatist Igor Smirnov anunțând că Transnistria este gata să facă față presiunilor Chișinăului, atât din punct de vedere economic, cât și politic și militar. În replică, Ministerul Moldovean al Apărării, dar și internele, au dezmințit categoric pretinsele intenții războinice ale autorităților moldovene. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Comisia Unificată de Control, care s-a întâlnit astăzi, nu a reușit să rezolve niciuna dintre problemele complicate și grave ale momentului. Radu Bene a căutat să afle și o explicație a acestei situații.
Ședința Comisiei Unificate de Control practic a eșuat după ce delegația transnistreană a respins propunerile reprezentanților Chișinăului și misiunii OSCE de a organiza chiar astăzi o deplasare la Dorotskaya în legătură cu agravarea bruscă a situației din această localitate. Delegația moldoveană și reprezentanții ai Comandamentului Militar Unit s-au deplasat totuși la fața locului, unde, așa cum afirmă reprezentantul Chișinăului în Comisia Unificată de Control, Ion Leahu, s-au convins de inconsistența argumentelor părții transnistrene care pretinde că a deconectat cele 6 localități moldovenești din stânga Nistrului de la rețeaua de energie electrică pentru neachitarea unor datorii. Ion Leahu.
Iată, este aici președintele raionului, primarii, agenții economici care declară, în primul rând, că datorii n-au, dar comendantul sectorului centru a forțelor pacificatoare. Personal s-a adresat către responsabilul de la Dubăsari, care a declarat, noi am deconectat că așa trebuie. Adică nu este vorba de ziua de datorii, pur și simplu asta e o modalitate de a influența situația.
Ion Leahu ne-a mai declarat că la Dorotskaya s-a dovedit a fi fals și un alt argument al părții transnistrene, cum că posturile de control vamal și de grăniceri și pichetul de miliție ar fi fost instalate acolo la solicitarea sătenilor. Revenind la ședința propriu-zisă a Comisiei Unificate de Control, să adăugăm că nici astăzi cele 3 delegații nu au reușit să adopte vreo decizie în problema blocării nodului feroviar Tighina și nici în privința evacuării miliției transnistrene, care a fost concentrată în ultimele zile în oraș, într-un număr ce depășește cu mult limitele stabilite. Anterior, Comisia nu a reușit să prevină tensionarea situației și la Râbnița, unde fusese închis liceul cu predare în limba română. Comisia Unificată de Control, amintim, este un organism tripartit, moldo-ruso-transnistrean, misiunea căruia este să supravegheze situația și să asigure stabilitatea pe fâșia îngustă de pământ de-a lungul Nistrului, numită Zona de Securitate, care în 1992 a despărțit părțile beligerante. L-am întrebat pe analistul politic Nicolae Chertoacă, unul dintre cei care au participat nemijlocit la înființarea acestui mecanism, cât de eficient s-a dovedit a fi el pe parcursul anilor și mai ales în situații de criză cum e cea actuală.
Comisia, pe parcursul acestor ani de existență, și-a demonstrat ineficiență quasi totală. Din simplu motiv că în această comisie sunt reprezentați în bază de paritate Republica Moldova, autoproclamată Republica Transnistreană și Federația Rusă. De fapt, disproporția este 2-1 în defavoarea Chișinăului. Și atunci când apăreau niște situații în care obiectiv erau interesate și Federația Rusă, și Transnistria, de destabilizare, de criză locală. Întotdeauna Chișinău era în defensivă și nu posibilitatea de a schimba situația în favoarea sa.
Întrebat cum poate fi îmbunătățit acest mecanism sau dacă ar fi necesară schimbarea formatului său, Nicolae Chertoacă a menționat.
Este cert un fapt, odată cu schimbarea intereselor geopolitice ale Rusiei și atunci când, pe parcursul a mai mulți ani, destabilizarea situației în foste republici unionale, în care Rusia consideră că are interese speciale și conflictele propriu-zise apar ca instrumente, actualul format al negocierilor în ansamblu, cel pentalateral, inclusiv structurile care au fost create pentru a controla situația din această zonă de separare a părților beligerante, ele sunt de mult îndepășite de timp. O soluție radicală ar fi fost un nou format, un format care ar presupune implicit și apariția unui nou mecanism. Sunt necesare schimbarea și a formatului, și a mecanismelor de menținere a păcii pe Nistru și, desigur, a structurilor inclusiv care monitorizează situația de securitate în zona separării forțelor, plus și mecanismele, desigur, militare. Actualul mecanism nu poate fi îmbunătățit. El poate fi în mod radical schimbat.
Analistul politic Nicolae Chertoacă, din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Cum evaluează OSCE această situație? Într-o declarație făcută în exclusivitate postului nostru de radio, șeful misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul William Hill, a repetat că este vorba de o situație explozivă, avertizând și asupra unor posibile consecințe. William Hill.
Situația pe râul Nistru este acum una explozivă. Poți să-ți dai seama de acest lucru după retorica din presa transnistreană. Chiar astăzi poți citi declarații răsunătoare despre posibilitatea reizbucnirii războiului, despre pregătirile ce se fac și așa mai departe. Toate acestea nu pot ajuta cu nimic și, de fapt, nu sunt în avantajul nimănui. După discuțiile pe care le-am avut cu conducătorii ambelor părți, cred că nimeni nu are intenția să înceapă ceva, însă în condițiile în care ambele părți întreprind măsuri foarte dure, când nimeni nu cedează și toți fac declarații foarte răsunătoare și amenințări, există pericolul ca cineva cândva să comită o greșeală. Deși nimeni nu dorește acest lucru și nu are asemenea intenții, totuși, în opinia mea, există pericolul tot mai mare să se producă un incident nepremeditat care ar putea să conducă până la un conflict deschis. Ar fi o mare tragedie pentru că nu este nevoie de așa ceva.
Ambasadorul William Hill, șeful misiunii OSCE în Republica Moldova. Consilierul președintelui Vladimir Voronin pentru politică internă, Mark Tkaciuk, are însă o perspectivă diferită asupra evoluțiilor.
Ce se întâmplă astăzi pe левом берегу Днестра, иначе как паника истерика назвать нельзя.
Totul ce se întâmplă pe malul stâng al Nistrului nu poate fi definit altfel decât panică și isterie. Acțiunile administrației de la Tiraspol se pretează la scenariul ce poate fi numit cetatea asediată, scenariul din care derivă și reacția la propunerile Chișinăului. Voi aminti că autoritățile de la Chișinău au o obiecție principală pe ziua de azi, restabilirea activității școlilor moldovenești de pe malul stâng al Nistrului. Administrația transnistreană ignoră această obiecție, mai mult decât atât, agravează și mai mult situația acestor instituții. Cunoașteți că ieri oficiali din administrația transnistreană au afirmat că problema a fost epuizată deoarece instituțiile litigioase sunt lichidate, iar copiii sunt transferați în alte școli. Avem de a face cu un cinism de-a dreptul fără precedent. Pe de altă parte, după 21 iulie, când în ședința Consiliului Suprem de Securitate de pe lângă președinte au fost identificate toate genurile de reacție a Chișinăului oficial la acțiunile Tiraspolului, administrația transnistreană a recurs la blocarea căii ferate, a anunțat stare de alertă pentru toate structurile de forță. Noi calificăm aceste acțiuni drept stare de panică, cultivată de administrația transnistreană, astfel încât să fie dirijabilă populația, iar oamenii de afaceri să fie ținuți cu pistolul la tâmplă.
Так и держать под дулом пистолета собственных экономических агентов.
Vasile Botnaru l-a mai întrebat pe consilierul prezidențial dacă în aceste condiții mai poate fi vorba de revenirea la masa de tratative pe marginea problemei generice reglementarea transnistreană. Mark Tkaciuk.
Nu Chișinăul este cel căruia ar trebui să îi se adreseze această întrebare, deoarece, cum se știe, Chișinăul a semnat proiectul protocolului prezentat de mediatori. Document adresat în egală măsură Tiraspolului, care îl ignoră cu desăvârșire. În schimb, întreprinde acele acțiuni unilaterale la care m-am referit mai sus.
Mark Tkaciuk, consilierul președintelui Voronin, într-o declarație acordată Europei Libere.
Care este însă în acest moment situația la școlile cu grafie latină din Transnistria? Elena Cioina a aflat ultimele informații de la Râbnița și de la Ministerul Educației.
Autoritățile de la Tighina au acordat celor două instituții școlare cu predare în baza grafiei latine din oraș, Liceul Alexandru cel Bun și Școala Internat, un nou termen pentru înregistrarea oficială la Tiraspol, amenințându-le iar cu închiderea forțată, așa cum s-a întâmplat cu școlile de la Râbnița și Tiraspol. Orfelinatul și liceul de la Tighina au la dispoziție 10 zile pentru a depune dosarele la Ministerul Educației al Nerecunoscutei Republici Nistrene. Iată ce a declarat pentru Europa Liberă consilierul Ministrului Educației, Agnesa Eftode.
Era vorba de ultima avertizare care au înaintat-o administrația locală, direcția învățământ de la Tighina. Li se propune ca să cazeze la moment copiii într-o tabără, iar toate bunurile, toate clădirile, toate intrările în depozit, birourile administrative, sălile de clase, toate să fie sigilate, până vor organiza o transmitere oficială, cum o văd ei în viziunea lor, a instituției de învățământ organelor transnistrene. Lucru la care au primit refuz, se caută o reacție violentă din partea Moldovei, lucru care ei nu-l obțin și nu va fi, pentru că încercăm de fiecare dată să aplanăm situația, solicităm sprijinul structurilor internaționale.
Agnesa Eftode a adăugat că Ministerul Educației a primit astăzi o scrisoare din partea Ministerului de Externe din Franța care condamnă acțiunile autorităților de la Tiraspol. Am întrebat-o pe Agnesa Eftode dacă știe care este starea de sănătate a directorului orfelinatului de la Tighina, Maria Ungureanu, care, potrivit agențiilor de presă, ar fi suferit un acces de hipertensiune din cauza stresului continuu.
Nu pot să nu se reflecte aceste consecințe asupra stării sănătății, cu atât mai mult că dumneei și așa avea probleme de sănătate. Știm că a avut astăzi o situație încordată de sănătate, ceva cu sistemul cardiovascular, hipertensiune, dar spre regret nu am făcut ultima legătură cu ea după situația respectivă. Sperăm să fie bine. Încercăm să găsim o legătură, cu toate că până la moment nu am reușit să luăm legătura cu ea. Ne-ar fi comunicat părinții dacă ar fi fost ceva foarte, foarte grav.
Profesorii Sili Săpărăsească școala de la Râbnița au comunicat că autoritățile locale au început să instaleze în blocul vechi al liceului românesc mobilierul pentru școala serală. Iată ce spune directorul adjunct al liceului, Galina Tihovski.
În clădirea veche a lor, care socot că e a lor, dus, nici nu știu, de 7 camioane de mobilă, unde s-o pună? Noi acolo avem 4 săli de clasă. Școala serală au câte 200 de elevi, 12 clase. Unde să le pună? Ei nu am. Pur și simplu ei așa o ocupă, numai că să fie ocupată. Nu înțelegem ce se întâmplă.
Galina Tihovski a precizat că mâine urmează să fie puși în libertate încă doi bărbați din grupul celor care fuseseră arestați pentru că au încercat să se opună acapărării instituției de către miliția transnistreană. Menționăm că la Tiraspol părinții, profesorii și elevii continuă să supravegheze liceul a patra săptămână consecutiv. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Și tot astăzi ar fi urmat să fie reluate legăturile telefonice dintre regiunea transnistreană și malul drept al Republicii Moldova. Ce s-a întâmplat? Legătura nu a fost reluată, relatează Vitalie Dogaru.
Atât Agenția Națională pentru Reglementări în Telecomunicații și Informatică, responsabilă de partea normativă, cât și Societatea pe Acțiuni Moldtelecom, responsabilă de partea tehnică, au evitat comentariile privind promisiunea de a restabili legătura telefonică între cele două maluri ale Nistrului. Directorul adjunct al Agenției Naționale pentru Reglementări în Telecomunicații și Informatică, Stanislav Gordea.
Nu există legătură, asta nu putem spune și altceva eu nu pot comenta. După datele de ieri, ambele părți, adică și Moldtelecom și erau tehnic gata de a deschide.
Menționăm aici că la începutul săptămânii curente, managerul general al companiei transnistrene Internestr.com, Serghei Ganja, afirma că legătura telefonică va fi restabilită în pofida deciziei Chișinăului de a contesta licența de telefonie mobilă eliberată contra sumei de $1,000,000. Pe Ganja l-a contrazis însă așa zisul ministru al telecomunicațiilor de la Tiraspol, Vladimir Beleaev, care declara că partea transnistreană nu acceptă reluarea legăturii telefonice între cele două maluri ale Nistrului. L-am solicitat pe președintele Asociației Patronale a Operatorilor de Telecomunicații și Informatică, Eduard Mușuc, să comenteze situația creată. În opinia lui Mușuc, Chișinăul culege astăzi roadele politicii inconsecvente și irresponsabile față de regiunea transnistreană.
E clar că acum, practic, nu poate fi nicio vorbă despre restabilirea legăturii telefonice, deoarece licența Interdistrugomul cel puțin este suspendată dacă nu va fi și anulată. Cam asta este situația. Este una complicată, deoarece sunt și lucruri juridice, lucruri tehnice. Din punct de vedere tehnic, tot sunt niște probleme complicate de rezolvat, deoarece Transnistria a adoptat planul său de numerotare care contravine planul național a Republicii Moldova de numerotare.
Mușuc este de părere că problemele de ordin tehnic pot fi soluționate în maximum o săptămână, dar nu tehnicienii și economiștii trebuie să le rezolve.
Clar că asta este legat direct cu toate lucrurile care acum se întâmplă în Transnistria. Lucrul acesta este lucru politic. Și declarațiile lui Beleaev, alte declarații, toate sunt declarații practic politice. Se vor să creeze niște obstacole, niște bariere, chiar și psihologice, de exemplu, să promoveze ură între oameni, între cetățeni, între transnistreni și moldoveni. Lucrul nu este unul normal într-o țară civilizată și normală.
Legătura telefonică între Republica Moldova și regiunea separatistă transnistreană a fost întreruptă acum un an. Chișinăul a încercat să rezolve problema acordându-i operatorului transnistrean licență pentru telefonia fixă și mobilă, după ce acesta s-a angajat să reia legătura telefonică între cele două maluri ale Nistrului. Dar la scurt timp, președintele Vladimir Voronin a suspendat licența pentru telefonie mobilă, cerându-i curții constituționale să vadă dacă guvernul a eliberat-o în condiții legale. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Cât de legată este economia Republicii Moldova de cea a regiunii transnistrene și ce efecte concrete ar putea avea restricțiile economice aplicate de Chișinău în acest moment liderilor de la Tiraspol? Aceasta a fost una din temele abordate de Vasile Botnaru într-un interviu cu fostul premier Ion Sturza.
Tiraspolul pretinde că în 13 ani de existență Transnistria a devenit deja o entitate politică, dar și economică, distinctă, care nu are nevoie de Moldova. Este adevărat acest lucru?
Trebuie să recunoaștem că în acești 13 ani în Transnistria s-au stabilit anumite structuri de stat, anumite structuri economice, relații sociale și de alt gen. Și formal, spunând, ei au construit un pseudostat, dar pe de altă parte ei nu au nicio șansă să fie recunoscuți pe plan internațional. Cât de autonom n-ar fi această structură statală, economică și de alt gen, ea are nevoie de relații internaționale, are nevoie de recunoaștere atât pe plan regional cât și pe plan internațional. Populația propriu-zisă are nevoie la accesul liber, la deplasarea liberă și așa mai departe. Deci din acest punct de vedere, bineînțeles că Transnistria nu s-a realizat și nu are niciun șans să realizeze doar prin formule surogate, cum ar fi dubla cetățenie, cum ar fi înlesnirile care le-a dat guvernul la Chișinău pentru relațiile economice. Acest lucru creează un complex de inferioritate atât la populație cât și la liderii de la Tiraspol și atribuiește odată și odată depășite.
Pentru că ați fost prim-ministru, aveți privirea de ansamblu necesară ca să evaluați efectele sancțiunilor aplicate Tiraspolului. Vor avea ele și efect de bumerang?
Parțial da, dar într-o măsură destul de mică. În acești ani, aceste două economii s-au dezvoltat în paralel și nici de cum nu sunt interdependente. După situațiile de criză care au avut loc nu numai în 92 sau în imediat după propriu-zis conflictul, dar chiar și să ne aducem aminte în 99 când a fost întrerupt curentul electric în vara anului 99, atunci când eram noi la guvernare. După mai multe incidente de așa gen, s-au întreprins măsuri pe malul drept al Nistrului, propriu-zis în Republica Moldova, de a crea o infrastructură, o logistică de transport energetic care n-ar fi dependentă de Tiraspol. Poate cu excepția opririi bruște a livrărilor de energie electrică, care iarăși nu sunt în interesul Tiraspolului din punct de vedere economic. Efectele de alt gen vor fi nu atât de importante pentru economia Republicii Moldova. Deci este o presiune mai mult morală, eu aș spune, decât propriu-zis asupra guvernului Chișinău economică. În egală măsură și Tiraspolul deja s-a acomodat la realitățile de blocadă economică care în ultimii ani au fost înăsprite de Chișinău, aceeași retragere a ștampililor. Deci ei mai mult sau mai puțin s-au acomodat la situația respectivă și au foarte multe filiere, mai ales prin partea ucraineană, pentru a avea un flux economic sau relații economice cu țările din jur. Și chiar aș vreau să vă spun că businessul în ultima instanță este destul de cinic. S-au vulgat niște cifre a relațiilor economice dintre Transnistria și România. S-ar părea că este un antagonism total. dar această cifră de afaceri sau volumul de comerț se cifrează la 10 și 10 de milioane de dolari. Adică business-ul își găsește filiera pe care se acomodează chiar și la condițiile de embargo. Deci